18. бөлек. Бұлардан сың мен күктен шүші бейік вақаләті бұлған башқа фәріштәні көрдім. Аның даны білән жиыл яқтырталды. Фәріштә күшлі тауыш білән қышқырды.
Бейік бабыл жимірілді, жимірілді. Ол жиндер тұрағына һәм түрлі бақсыз рухлар, бақсыз тұшлар, түрлі бақсыз һәм нәфрәт тудырғыш хайуанларға сөйіну ұясы болды. Чөнки ул үзенең ярсулы фәкышлык шәрәбеннән барлык халыкларны эчертте, һәм җир патшалары аның белән зина кылдылар. Сәүдәгәрләр аның көчле нәфис теләгеннән байыдылар.
Мин күктән килгән башка тавышны ишеттем.
Минем халкым аның гынахларында катнашмас өчен һәм аның бәла казаларына душар булмас өчен аннан чык. Чөнки аның гынахлары күккә кадәр барып җитте. Һәм Аллаһы аның җинаятьле эшләрен искә алды. Ул ничек биргән булса, сез дә аңа шулай кайтарыгыз. Эшләренә карата икеләтә бирегез. Үзе әзерләгән кәсәдә аның үзенә икеләтә әзерләгез. Ул үзен күп мәданлаган булса, җинси ләззәтлеккә яшәгән булса, шул кадәр аңа азап һәм кайгы бирегез. Чөнки ул үзенең күңеленнән
патша булдырам. Мин тол хатын түгел, кайгыны да күрмәм.
Дип әйтә. Шуңа күрә аңа бер көндә бәлә-казалар, үлем, хәсрәт, ачлык киләчәк. Һәм ул утта яндырылачак. Чөнки аны хөкем итүче Раббы кодрәтле. Аның белән зина кылган һәм җинси теләкләрен канәгатьләндергән җир патшалары, аның януыннан чыккан төтенгә карап, аның хакында үкереп елаячаклар. Аның газапларыннан куркып, читтәрәк басып торачаклар. Һәм...
Кайгы! Кайгы сиңа! Бөек һәм куәтле Бабыл шәһәре! Чөнки сиңа бер сәгать эчендә хөкем килде!
Дип әйтәчәкләр. Җир сәүдәгәрләре дә аның хакында елаячаклар һәм кайгырачаклар. Чөнки бүтән алардан беркем бер нәрсә сатып алмый. Алтын һәм көмеш әйберләрен, асыл ташларын һәм инҗеләрен, нәфис җитен, ефәк, куе кызыл һәм алсу төстәге туқымаларын, һәр төрле кыйммәтле төрдәге агачларын һәм фил сөягеннән ясалган әйберләрен, иң кыйммәтле агачтан, бронзадан, тимердән һәм мәрмәрдән ясалган һәр төрле әйберләрен һәм дарщиннарын, аш тәмләткечләрен, хуш исле майларын, ладанларын, шарапларын, зәйтүн майларын, иң яхшы онларын һәм игеннәрен, мал туарларын, сарыкларын һәм атларын, арбаларын, кеше гәүдәләрен һәм кеше җаннарын да алмый. Җаның теләгән яхшы әйберләр синнән киттеләр. Синең барлык зиннәтлелегең һәм купшылыгың юк булды. Син аларны һич кайчан тапмаячаксың. Булар белән сәүдә итүчеләр һәм аннан баючылар, аның газапларыннан куркып, елап һәм иңрәп читтәрәк торачаклар. Алар
нәфис җитен, куе кызыл һәм алсу төстәге туқымаларга кийенгән, алтын, асыл ташларга һәм инҗигә бизәлгән бөек шәһәргә кайгы, кайгы! Чөнки шундый күп байлык бер сәгать эчендә юк булды.
Диячәкләр, диңгездәге һәр бер караб йөртүче һәм һәр бер йөзүче, диңгезчеләр һәм диңгез кәсебеннән файда күрүчеләр еракта басып тордылар. Аның януыннан чыккан төтенгә карап,
бу бөек шәһәргә кайсы шәһәр тиң булсын?
Дип кычкырдылар. Алар башларына тузан сиптеләр һәм елап,
кайгы, кайгы сиңа! Байлыгыңнан диңгездә караплары булган һәммә кеше байыган бөек шәһәр! Чөнки син бер сәгать эчендә юкка чыктың!
Дип кайгырып кычкырдылар.
Эй, күк һәм изгеләр, рәсүлләр һәм пәйгамбәрләр! Аның хакында шатланыгыз! Чөлгіссізге қоршы қылған ғамәлләр үшін Аллахы аны құқым итті.
Аннары бір күшлі пәріште тігірмен тошы кібігі зұр таш алып, аны дингізге тошлады, әмә итті.
Бұйып шәһәр Бабыл шунды күш білән жимірләшәк әм мәңгіге юқ болашам. Арфыда ойнаушылар һәм жырлаушылар, сабызғышылар һәм бұрғышылар тауышын сендә инде ишетмәсләр. Бір генә һөнәр буенча да, бір генә һөнәршене табып булмас, һәм тегермән ташларының тауышы сендә ишетелмәс. Яктырткыч уты сендә моннан ары яктыртмас, кияу белән кәләш тауышлары моннан ары сендә ишетелмәс. Чөнки синең сәүдәгәрләрең җирдә бөек булдылар, синең сихырыңа бөтен халыклар да алдандылар. Ул шәһәрдә барлык пәйгамбәрләрнең, изгеләрнең һәм җирдә үтерелгән барлык кешеләрнең каны табылды.